diblomaasiyiinta ayaa ugu baaqaya madaxda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo kuwa dagaalka uu kala dhexeeyo ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi inay qaataan xabad joojin ah iyada oo dagaalka culus ee u dhexeeya uu sii kordhinayo cabsida ah in xaaladda bini'aadminimo ee gobolkaasi ay kasii darto. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gudoomiyaha Midowda Afrika Muuse Faki Mahamad ayaa bayaan uu soo saaray Axaddii ku muujiyey walaaca xoogan ee uu ka qabo dagaalka, isagoo ku baaqay xabad joojin degdeg ah oo shuruud la'aan ah iyo in dib loo bilaabo adeegyadii bini'aadantinimo. Wadahadallo nabadeed oo hormuud ka yahay Midowga Afrika ayaa lagu waday in horaantii bishan ay ka furmaan dalka Koonfur Afrika, laakiin arrimo saadka iyo farsamada la xiriira darteed ayaa dib loogu dhigay. Dhinacyada diriirtu u dhaxayso ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan geedi socodkaasi, inkastoo dagaalku weli kasii socdo gobolka Tigreega. Gudoomiyuhu waxa uu u soo jeedinayaa dhinacyadu inay dib ugu laabtaan wadahadallada oo sida heshiiskoodu dhigayo wadahadallo toosa ay ku yeeshaan Koonfur Afrika, kaasi oo soo agaasimeen koox sare uu hogaaminayo wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Geeska Afrika. Beesha caalamkuna ay taageerayso ayaa lagu yiri qoraal uu gudoomiyuhu soo saaray. Bayaanka Midowga Afrika ayaa daba socday mid uu soo saaray goor dambe oo Sabtidii ah wakiil ka tirsan Qaramada Midoobay oo sheegay in xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres uu aada uga walaacsan yahay dagaalka sii xoogaysanaya, isagoo ku baaqay in la dhameeyo colaadda. Dagaalada u dhexeeya ciidamada Tigreega iyo kuwa federaalka Ethiopia ayaa bishii Agoost dib u bilowday, taasi oo soo afjartay xabad joojintii dhinacyada u dhexeysay ee socotay tan iyo bishii Maaj oo uu ogolaatay in gargaarka aadka loogu baahnaa uu tago gobolka Tigray. Dagaalka ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamo ka socda dalka Eritreya, kuwaasi oo ka dhinac dagaalamaya militariga federaalka Ethiopia. Maamulaha hay-adda USAID Samantha Power ayaa ugu baaqday ciidamada Eritrea inay ka baxaan gobolka Tigray, iyadoo ku boorisay dhinacyadu inay ilaaliyaan xabad joojinta, kana digtay sida ay ku qortay bartiida Twitterka in ilaa 1 milyan oo qof oo gobolka ku nool ay qarka u saaran yihiin macluul. Colaadda ayaa barakicisay malaayiin qof, iyadoo sidoo kale xerooyinka ay ku nool yihiin dadka Itoobiyaanka ah ee barakacay la weeraray, ayay tiri Power oo ka digtay in dhiig kale uu daadan doono haddii ciidamada Eritrea iyo kuwa federaalka Ethiopia ay la wareegaan xeryaha. Baaqyada xabad joojinta ah ayaa kusoo beegmaya xilli iska horimaadyo culus laga soo warinayo meel u dhow magaalada Shire ee waqooyi galbeed gobolka Tigray, halkaasi oo weerar jimcihii lagu dilay shaqaale ka tirsan guddiga caalamiga ah ee samata bixinta oo sahay gargaar qaybinayay. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay inuu aada uga argagaxay wararka sheegaya rabshadaha joogtada ah oo ay ku jiraan beegsiga dadka rayidka ah ee ku nool magaalada Shire. Ciidamada Tigreega ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay soo dhoweynayaan baaqa xabad joojinta ah ee kasoo yeeray Midowga Afrika. Waxaan diyaar u nahay inaan u hoggaansanno in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka, ayaa lagu yiri bayaanka. Dowladda federaalka Ethiopia ayaan weli ka jawaabin. Qaybinta gargaarka ayaa waxaa caqabad ku noqday shidaal la'aan iyo isgaarsiinta gobolka Tigreega oo hawada ka maqan. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa Sabtidii warisay in koox ka tirsan Qaramada Midoobay ay ogaadeen inay jiraan 10 qof oo gaajo darteed u dhintay kiisaskaasi oo ka kala dhacay ilaa 7 xero oo ku yaala waqooyi galbeed gobolka Tigray, halkaasi oo ay ku nool yihiin dad gudaha dalkaasi ku barakacay, sida lagu sheegay dokumenti ay si gaar ah u diyaarisay hay-ad ka shaqeysa arrimaha bini'aadantinimada. Malaayiin qof oo ku nool waqooyiga Ethiopia oo ay ku jiraan gobollada Amhaarada iyo Canfarta ayaa laga barakiciyey guryahoodii, iyadoo 10 qof oo qofna la rumaysan yahay in lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku qarxay bishii November ee sanadkii 2020.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa ahayd.